halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha Febraayona waa 24 sanadka 2020-ka. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda Saaka ee Caalamkana waxaa ka mid a walaac laga qabo ammaanka doorashada Maraykanka oo la sheegay inay dhici karto in mar kale loo diso ama loo dhaco.
Ruushku isku day aad u fara badan oo uu juhdi badan ku bixiyey ayaa la hubaa inuu ku sameeyey sanadkii 2016 doorashadii dhacday. Marka waxaa isweydiin mudan maxay ku guuleysteen, maxaysanse ku guuleysteen. Kontonka gobol ee Maraykanku uu ka kooban yahayba inay gudaha u soo galaan oo ay bedelaan xubkaas qaar ka mid a.
dhulgariir ka dhacay dalka Turkiga iyo weliba dalka Iran oo dad ay ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. filim lagu sameeyey magaalada Hargeysa, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore seex warkii dunida. Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqday isniinta Saaka ah in 161 qof uu xanuunka coronavirus ku dhacay, waxay tirada guud ka dhigaysaa 763 qof. Sidoo kale saraakiisha waddankaasi ayaa xaqiijiyay in 2 qof oo kale ay xanuunkaasi u dhinteen, taasoo iyana tirada guud ka dhigaysa 7 qof. Ka hor intii aanan kaysaskan cusubi ee xanuunka maanta aan la shaacin ayaa waxa uu dalkaasi heerka digniinta xanuunka u gaarsiiyay calaamada guduudan oo ah meesha ugu sarreysa digniinaha. Madaxweyne Moon Jae-in ayaa saraakiisha dalkiisa u sheegay in aysan hakad gelin ama aanay ka qawan in ay qaadaan tallaabooyin adag oo awood leh oo xanuunka lagu xakameynayo. Kuuriyada Koonfureed ayaa axaddii ku dhawaaqday 169 kiis oo cusub oo xanuunkan ah, waxaana dadkan badankooda laga helay magaalada afraad ee dalkaasi ugu weyn ee Daejeon iyo agaarheeda. waxaana hadda dalkaasi laga helay isku geyn 602 kiis oo coronavirus ah. Marka laga soo tago markabkii Diamond Prince ee Japan ku xirnaa Kuuriyada Koonfureed, waa dalka ugu badan marka laga soo tago Shiinaha ee uu xanuunka coronavirus ka dilaacay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii shalay sheegay in xabad joojintii 7 cisho ahayd ee lala gaaray Taalibaanka Afghanistan ay weli shaqaynayso, islamarkaana ay horseedi karto inuu saxiixo heshiis nabadeed oo kooxdan lala gaaro 7-aadkan. Hadalka madaxweyne Trump ayaa ku soo beegmay maalin uu kadib markii uu dhaqan galay heshiiska rabshadaha lagu dhimayo ee guud ahaanba dalka Afghanistan ka hirgelay axaddii, waxaana heshiiskaasi isku raacay dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda 18 jirsatay ee ka socota dalkaasi Afghanistan, waxaana gebi ahaanba muddadaasi istaagay howlgalladii iyo weeraradii labada dhinac isweydaarsanayeen. heshiiska rabshadaha hoos loogu dhigayo ayaa wuxuu dhabaha u sii xaadhaya in saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Afghanistan ay saxiixaan heshiis dhinacyo badan ka kooban oo dhammaadka 7-aadkan lagu saxiixo dalka Qatar, waxaana heshiiskani keeni doonaa in si tartiib tartiiba ay Mareykanku uga soo gurtaan ciidamadooda dalkaasi, taasi oo la qorsheynayo in ay soo gunaanadanto dagaalkii muddada dheer ka socday dalkaasi. Labada dhinac ayaa in muddaaba ka wada xaajoonaya qoraal heshiiskaasi oo marar badan uu hakad ku yimid, waxaana ay wadahadalladaasi hadda ka socdaan muddo 18 bilooda, waxaana marti gelinaysa dowladda waddanka Qatar oo ay Taalibaanna xafiis ku leeyihiin. wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan, walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilownay amaanka doorashooyinka Mareykanka ayaa la sheegayaa inay dhici karto in mar kale loo diso ama loo dhaco waxaana dhawaan xubno sirdoonka sanadka iyo ololaha doorashada ee musharaxa Bernie Sanders oo u tartamaya xisbiga Dimuqraadigu warbixin laga siiyay qaabka ay Ruushka u doonayaan inay mar kale ugu soo dusaan doorashooyinka Mareykanka ee la qabanayo sanadka 2020ka dhinaca kalena la taliyaha Mareykanka ee amniga qaranka ayaa sheegay inaanu weli arag wax markhaati ah oo muujinaya in Ruushku ay sameynayaan wax tallaaba si ay u caawiyaan madaxweyne Donald Trump in mar kale dib loo soo doorto. Hase ahaatee wuxuu qiray inaanu raadin wax xogo sirdoon ah oo uu ku eedeynayo dalkaasi Ruushka inuu faragelin sameynayo doorashadan sanadkan 2020ka. Warbixintana muraasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Daraasad ay sameysay hay'ad wax qiimeysa oo lagu magacaabo Nelson ayaa sheegtay in Mareykanka Afrikaanka ah ay ka mid yihiin bulshooyinka ugu horeeya ee baraha xiriirka bulshada aadka ugu xiran, gaar ahaan warbixinada ku saabsan siyaasadda madaxtinimada. Sida lagu xusay warbixin sirdoonka Mareykanku ay soo saareen, waxay taasi Mareykanka Afrikaanka ay ka dhigtay bartilmaameedka koowaad ee ololaha marin habaabinta Ruushka sanadkii 2016 xilligii doorashada madaxweynaha, waxaana ay hadda Ruushku mar kale isku dayayaan in ay sanadkan 2020ka sidii oo kale ay sameeyaan. Haddaba maxay tahay faragelinta Ruushka? Qaabab sidee ayuu soo adeegsaday 2016ka? Haddase maxaa laga filan karaa? Waxaa sharxaya Faisal Dirri oo bartay culunta amaanka internetka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga.
In run ahaantii Ruushku isku day aad u fara badan oo uu juhdi badan ku bixiyey ayaa la hubaa inuu ku sameeyey sanadkii 2016kii doorashadii dhacday. Marka waxaa isweydiin mudan maxay ku guuleysteen, maxaysanse ku guuleysan. Midi waa hababka ay ku sameeyaan wadamada kale inay wadan kale ku galaan systemka ama baraha ama meelaha lagu hayo ama lagu kaydiyo xogta dadka codeeya iyo kombiyuutarada xogtaas haya. In waxa la hubaa inay Ruushku sanadkii 2016kii ay isku dayeen kontonka gobol ee Mareykanku ka kooban yahayba inay gudaha u soo galaan oo ay beddelaan xogtaas qaar ka mid ah. Laakiin cadeymo badan iyo warbixinno badan oo aqalka labada aqal ay dhageysteen waxa ku cad inaan ilaa hadda lahayn xog badan oo ay bedeleen. Waxa la hubaa inay gobol magaalada Chicago oo kale ama gobolka Illinois ay systemkiisa gudaha u soo galeen laakiin aysan xog badan kala bedbedelin. Qaababka kale ee hadda aad looga baqaya waxa weeye qaababka ay adeegsadaan in Ruushka iyo wadamo badan oo rabay inay ku sameeyaan faragelin dalka Mareykanka oo ay ka mid ahayd inay adeegsadaan dadka waxaan loo yaqaano trollers oo dad aad u tiro badan intay shaqaaleeyaan inay jahwareer ku ridaan dadka codeynaya iyagoo warbixinno khaldan siinaya.
Sanadkii hore waxay faragelintii Ruushka dhacday iyadoo aanan lagu baraarugsanayn. Haddaba sanadkan intee ayay la ekaan kartaa saameynta ay Ruushku doonayaan inay ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee 2020ka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State.
Dowladda Ruushku ujeedo ahaan waxay leedahay laba ujeedo. Ujeedada koowaad waa inay qasto ama lab ku samayso doorashada dimuqraadiga ee dalka Mareykanka oo wax xalaali aanay ka soo bixin. Faragelintoodii hore oo 2016kii sidaad sheegtay aada looma sii ogeyn. Kadib ayaa baaritaan aada u qoto dheer la sameeyey oo Robert Mueller oo baara ah dad badan oo Ruush ah iyo kuwa Mareykanaba uu dambiyo u raacday oo ilaa iyo madaxweynaha ay baaristaasi gaartay. Waxaa la leeyahay haatan waa laga sii digtoonaan karayaa hadda. Dhanka kale marka laga eegana Ruushka laftooda waxbay ka barteen wixii ay sameeyeen 2016kii iyo waxyaabihii khaladaadka ahaa ay galeen. Madaxweynaha haatan jooga Donald Trumpna ma ogola in la dhaho Ruushka ayaa farageliyo maba, oo haddaba wuxuu sii bilaabay inuu yiraahdo dimuqraadiga xisbiga ah ayaa wada hawshaan. Weliba qolyaha Kongareska ku jira ayaa propaganda ka furaya Ruushka oo sheegaya in doorashadii la boobayo, wax ka jiro faragelinana ma jiraan. Asagaa marka afjigaya qolyihii sirdoonka oo arrintan xogaalku ahaa, marka faragelinta inay dhacdo oo runtii si aada u dhacdo suuragal ayay aada u tahay.
Ambassador Robert O'Brien oo ah la taliyaha amniga qaranka ayaa ka jawaabaya wararka sheegaya in Ruushka ay faragelinayaan doorashada sanadkan si ay u caawiyaan madaxweyne Trump. Isagoo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa waxa uu yiri:
I haven't seen any intelligence that that Russia is doing anything to attempt to get President Trump reelected. I think this is a
Sirdona oo sheegaya in Ruushku isku dayayo in madaxweyne Trump mar kale dib loo soo doorto. Waxaan filayaa intani ay tahay sheekadii hore uun ee aynu hore u soo maqalay. Fariinta aynu Ruushka u direyna ayaa ah banaanka ka joog doorashada Mareykanka. Aad ayaan ugu adadkeen Ruushka, waxaanan aad u xoojinay amniga doorashada. Waxaanan filayaa in sheekadaasi ay tahay waxaanan jirin.
Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkan waxa uu xusay wararka sheegaya in Ruushku ay doonayaan inay caawiyaan ololaha doorashada musharaxa xisbiga dimuqraadiga, Senator Bernie Sanders. Haddaba maxay Ruushka ku doonayaan in Sanders uu guuleysto? Waa kan mar kale, Jibriil.
Warkaasi wuxuu kasoo baxay warbixin aqalka Kongareska ay siiyeen sirdoonka qaranku, oo ay ku sheegeen in Ruushku ay doonayaan inay faragelin ku sameeyaan doorashada isreebreebka dimuqraadiga, oo ay rabaan in Bernie Sanders uu soo baxo. Isla warbixintaas waxay ku sheegeen inay sidoo kale doonayaan in madaxweyne Trump dib loo doorto. Markaad eegto marka ujeedada Ruushka ay ah inay qasaan dimuqraadiyadda Mareykanka, Bernie Sanders iyo Donald Trump waxay kala taagan yihiin laba farqi oo aada u kala fog, oo ninna waa nin xisbiga jamhuuriga orgo uu taageersan yahay raba oo Amerika ha soo laabato dowladda hala yareeya aaminsan, ninna waa nin socialist ama hanti wadaag ah oo fikirkaas aaminsan asaga ah. Labadooda waxay ka midaysan yihiin Mareykanku faragelinta uu caalamka ku hayo ama howlaha uu caalamka ka hayo ee ah inuu nabadda ilaaliyo, inuu xasiliyo, inuu horumarka wadamada kale ka shaqeeyo. Marka Ruushka labadooduba runtii dan ayay u yihiin, oo waxaa soo yaraanaysa Mareykanku kaalinta ku laha caalamka. Taana waxay sahlaysaa Ruushka iyo Putin inay u suurta gasho inay faragelin ku sameeyaan wadamada dariska ah, inay faragelin ku sameeyaan wadamada kale caalamka, inay xoojiyaan awooddooda iyo joogitaankooda caalamka si kale ay ku leeyihiin.
Dadka codeynaya ayaa hadda sheegaya inay iska miisaamayaan wararka ay ka helayaan baraha bulshada ee ku aadan doorashada madaxtinimada ee 2020-ka si ay u ogaadaan wixii run ah iyo wixii kale. Baraarug sare ayaa soo baxaya kadib wararkii xeeldheerayaasha ammaanka ay uga digeen dadka codkooda dhiibanaya, gaar ahaana kuwa madowga Afrikaanka Mareykanka ah, inay ka digtoonaadaan ololayaasha socda ee xogaha qaldan lagu bixinayo kuwaasoo mugdi gelinaya kalena qaybinaya hannaanka doorashada. Guddihoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka ayaa warbixin ay sanadkii hore soo saareen waxay ku soo gunaanadeen in kooxaha wax qalda ee Ruushka ay bartilmaameedsadeen Afrikaanka Mareykanka iyagoo u soo maray baraha bulshada in ka badan bulshooyinka kale intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee 2016.
Mahadsaned Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi isugu keenay soo dabaridda halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Hargeysa ayaa shalay lagu soo bandhigay filim Soomaali ah, kaasi oo ay jilayaan dhalinyaro reer Hargeysa ah, iyadoo uu filimkani ka hadlayo qiso jacayl ah, waxaana loogu magac daray Shil Jacayl, waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland. Haddaba Qadar Cakule ayaa ka wareystay sheekada filimkan cusub Deeq oo Cali oo ah agaasimaha filimada ee wasaaradda warfaafinta.
Inta badan filimada afka Soomaaliga lagu turjumay ee telefishinada iyo warbaahinta Soomaalida ka socda waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa waxyeelo ku ama dhaawac u geysanaya dhalinyarada soo korisa, gaar ahaana sida ay ugu turjumay yihiin ama fariinta ay xambaarsan yihiin oo ka duwanta dhaqanka Soomaaliga ama bulshada Soomaalidu ay leedahay. Markii ugu horreysay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay filim Jacayla oo nuxurkiisu uu yahay sida ay awood ugu leeyihiin dadka magaalada Hargeysa ku nool dadka jilayaasha ahi waa dad Soomaali oo reer Hargeysa. Haddaba sarkaalka tirsan wasaaradda waa agaasimo waaxeed Deeq oo Cali Yuusuf.
Bismillah Khadar Maxamed Cakule, waad mahadsantahay adigii VOA-du. Waxaa lagu talagalay Khadar oo dadku maadaama filimadu ay noqdeen fariinta ugu weyn amba muuqaalka ugu weyn ee loogu gudbin karo dadka, wacdi markaa taagan in laga wacyigeliyo amba lagu faro wax loo baahan yahay inay ka qayb qaataan ay noqdeen horta muuqaaladii filimadu in ay dadku ku wax ku fahmaan. Waad aragto Hollywood kaba deeminka sida fariimihiisa uu Mareykanka u buunbuuniyaanba. Dadna waxdan markaa sanadkii 2018 ayaa la aasaasay programo badan oo dokumentiya way soo sameysay, dokumentariya way soo sameysay, laakiin tan waxa noqonaysa marka filim laga hadlayo inuu noqdo filimkii ugu horreeyay noociisa, qaab filim loo sameeyay, haddaad aragtay technicalka iyo farsamada la isticmaalay iyo fariimaha la gudbinayo iyo siduu yahay. Waxaan isku yara daynaa inaan ku yiri duuno qaab ki markii hore filimada loo sameen jiray uu yaraa ka qaabka daraamada ambar waydaha oo qaab filmo tiknoolojiyadan la yara casri qaadaya runtii filmkan wuxu taabanayaa uu waa waaxdi in adigu waxa weeyaan waa qayb kamida dhaqankii wacyi gelintii
ee sheekadiisu sidaan arkayay ciwaanadiisa markii la soo bandhigay waa jacayl maxaa ku xulateen sheekada jacayl
qodobka ugu weyn ee ku xulanay waxa ay noqotay dhalinyarada Soomaaliyeed waa 70% baa la yiraahdaa 70% ka iyo taydiga harayba waxay ku mashquulsan yihiin dadka waxaan internetka la yiraahdo socialka la yiraahdo socialku marka qaybaha kala duwan ee nolosha ay ku dabaqaan qaybta guurko kala marka waxa jira dhalinyaradii in ay dibadda ka wada hadlayaan qurbajoog iyo qulqulqoog aan
isagayn aan sawirka ay u soo dhigeyso ama oo inaan ku soo dhigayo ayaan xaqiiqdii muqaalkii qofkan aan ahay
haa waxa uu sayay inuu sawirkii 68 kugu soo diray isagoo inta doona ka weyn way ku qancasaa wiilkii dalka la joogay ay wiilka ka doorbidaysa marka khaladaadka ka dhalan kara isfahan waagan qofka fog meel ka fog oo khad kaala hadlay oonad arag in hablaha inta badan taasi degi karto si loogu wacyigeliyo wixii nolosha loo arkay in nolosha reality iyo dhabta ay lagama maarmaan u tahay oo gundhig u tahay in qofku runta u waajaho oo waxyaabahan ku wacyigelino waxa kale khadar oo qayb muhiim ah ku jirta wiilkan filinka metelaya waa wiil marna geeris ka shaqeeyo farsamada gacanta gelinka dambana jaamacadda dhigta oo aan dhalinyarada lefteeda fariin u marinayno in ay isku wadaan shaqada iyo waxbarashada
hadda sawir kale ku weydiiyo maxaad ku tilmaami lahayd dadka jilaya ama soo gudbinaya
dadka jilaya waa dad dhalinyaraa waana dadka iminka magaalada inta badan wax jila waa dad hibe iyo talent waxaan la yidhaahdo ula inay wax jilaan wadadan soo xulno imtixaan ka qaadnay markaanu sheekada
shaqaale wasaaradda kama ahe waa dad muuqaalkooda
way isugu jiraan khadar oo qayb wasaaradda ah oo kaalmihii filmka looga baahnaa hanan kareysay iyo qaybo kale oo dibadda looga yeero iyaguna macnaha in hargeysa kale looga yeedho wasaaradda kamid ahayn waan u eegnay character-ka waxaan leeyahay sifaha iyo tilmaamaha waqtiga ku yeelanayo inay buuxin karaan
aan ugu dambeyn ma joogteenaysan mise habada filmka oo tijaabinaydi ka ahayd aydin kaga dhantay
khadar oo runtii imika qaybtan soo saarnay dhalinyarada iyo wadciigan tiknoolojiyadda iyo waxyaabahaas ku saabsanaya shaqo abuurka iyo dhiirigelinta waxaan noo qorsheysnay in soo saarno filimo kale oo ka hadlaya wadaniyada wax soo saarka dalka fayadhowrka deegaanka iyo badqabkiisa markaas sanadkan waxaan noo qorsheysnay ilaa 4 filim oo kale oo imika miiska noo saaran kala horeysiintoodu baan imika sameynay iyagana kii ugu horeeyay imika kan ku xigay gacantaan ku haynaa sheekadii
ugu dambeyntii haddaad malaawashaan filim marka la yiraahdo kharash baan niyadda dadka ku soo dhacaya aan ma islaa waaxda iyo gudaha wasaaradda uu baa maal galiyay mise cid baa idinka gacansiisay
waxa ay runtii wasaaradda oo kaliya maal gelisay waxaan ku maal gelisay barnaamijyo loogu talagalay wacyigelinno waqtiga la sameynayay ayaa qaybtan filimkana lagu daray gacan wanaagsan iyo gacan weyn buu waxa ka geysatay wasaaradda waxaana mahadlay mas-uuliyiinta wasaaradda oo dhammaantood kaalin lahaad la ka qaatay filimkan soo saaristiisa
kaas wuxuu ahaa deeqa uu Cali Yuusuf agaasimaha waaxda filimaanta ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland wuxuu waramayay wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakuule ku dhawaad 10 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dalka Turkiga ugu yaraan 69 qof oo kalena waxay ku dhaawacmeen dalka Iran kadib markii dhulgariir xoog badan uu ku dhuftay labadaasi dal ee dariska ah saar ciidlo nur ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa mahadsanid falastiin dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 5.7 magnitude oo qiyaasta dhulgariirka ayaa xadii shalay ta gelgelay xuduudka u dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Iran tirada dadka ku dhintay ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay inay tahay 10 qof oo ku dhintay dhinaca dalka Turkiga halka dhinaca dalka Iran ay ku dhaawacmeen 96 qof inta la xaqiijiyay dhulgariirka xooggiisa ayaa la sheegay inuu ku dhuftay tuulo aan sidaasi u weyneyn oo la yidhaahdo Xabash Olya oo ka tirsan gobolka Azerbaijan ee dalka Iran oo qiyaastii 10 kilomitir u jirta xuduudka dalka Turkiga khubarada dhulgariirkan warbixinaysa soo gudbinaya ayaa sheegay in 9 qof ee Turkiga ku dhintay 4 ka mid ah ay caruur yaryar ahaayeen sidoo kalena waxay sheegeen in dhaawacu gaaray 73 qof dhinaca dalka Turkiga dhismayaal badan ayaa burburay labada dhinacba waxaana wararku ay sheegayaan in awoodda dhulgariirka mararka qaar la dareemayay inay gaadhay 6.0 magnitude sanadkii 2011 ayaa la xasuusan yahay dhulgariir xoogan oo ka dhacay gobolka Van ee dalka Turkiga kaasi oo galaaftay 600 oo qof oo halkaas ku dhintay sidoo kalena sanadkii 2017 dhulgariir xoogan oo ku dhuftay dalka Iran ayay ku dhinteen 620 qof سهر عيد لنور أيها ربحين تاسين لسعود سيني سهلقات كلا سعود تانوا في أو واشنطن مركنا عياره يمحمود مسعد
ورقسان دقستيال دمان تيم باكونا سودا وادا من تعياره إذا عدا ساكا يعالم ودنك إنجريس كاديان كوبي لابو هبينكي حاليها كولان حيسا بدنو نحمريكو حاكو بدا عقتي أرسنال إيفرتون أيا كدا عايقا جيدا إمارات ستاديام من مقالادا لندن دقيقة إنكيار مركي عيارتو سعوتيكو حدوكو بدا عقتي أرسنال عياريهان كالفر لوين أيا قول الدق دقا كدليي أوليبا قول بروح بدنو اللبالي أيو لها لشبقة كوحدوكو بدا عقتي أرسنال waataagariyasha garoonka soo amiray Arsenal ay ka warwareen ma waxaa dib u soo noqon doona maalmihii murugada lahaa ee macallinkii shaqada laga eriyay Emery oo ciyaartoyda ayaa madaxa laadlaadin doonta isla markaana way iswaayi doonaan dhamaantood deetana saddex dibood ayaa hortooda lagu qaadan doona laakiin waxaad moodaa macallinkan cusub ee Arsenal Arteta inuu wada wanaagsan u jeexay ciyaartoyda Arsenal isla markaasina ugu yaraan uu galiyay adeeg dadnimo ay ka muuqato isla markaana aan qalbi jab lahayn hay Arsenal suura gelisay qaybta hore ciyaarta ciyaarihanada ee Katie iyo Aubameyang in ay dhaliyaan min laba gool taasi xusid mudan kulanka goolka hore in xidigaha isku baastay ay yihiin daayir ay Arsenal soo barbaarisay yaryahan in Katie oo isagu kulankii labaad oo xiriir ah horyaalka waddanka Ingiriiska Arsenal oo macallin Arteta ku bilaabay intii uu garoonka soo gelin lahaa Lacazette ayaa waxa kubadda uu shabaqa la helay u dhigay ciyaarihan Bakayo Saka yarihan kan ayaa waxa uu ahaa xidig ee maamahan kooxda kubadda cagta Arsenal ku duuleyso waa 18 jir hayeesha Arteta qaybtii hore ciyaarta ciyaarihan kan kuma aanu bilaabin oo waa nasiyay laakiin ciyaarihan nasiyad qolasaad oo isagu dhaawacmay darteed ayuu garoonka u soo galiyay waxa ayna taasi suuragelisay xidiga Saka in uu goolkii 10aad ee xil ciyaareedkan Arsenal u dhigo xidigahooda mid kamid ah oo ay shabaqa la helaan xidigan adaa yar ayaa isagu haatan toban gool Arsenal u soo galiyay in ay dhaliso isagu laxankeeday farsamadeedaba iska laha tobankaas gool ciyaarihan Aubameyang ayaa isaguna sidaan sheegay goolka kale dhaliyay markii la isku soo noqday ama inta la isku soo noqonba ciyaarihan Richarlison ayaa Arsenal barbar ku celiyay Arteta oo aan faraxsanayn iyo kooxdi Arsenal oo madaxa laadinaya ayaa nasashadii aaday laakiin markay soo noqdeen daqiiqada yar dabadeed ciyaarihan Aubameyang ayaa goolkii labaad isagu kooxdiisa u dhaliyay sidaasina kooxda Arsenal 3-2 ayay ku gool heshay ciyaarta dabadeed Arteta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciyaariyahan Aubameyang uu yahay kan ugu muhiimsan kooxda hadalka Arteta waxa uu daba socdaa kadib markii la weydiiyay sida ay ku suurageli karto Arsenal inay xidigan ku faraadeegto oo wari aan heshiiska uu kooxda kula jira sii dheereynin iyadoo ciyaariyahankan heshiiska Arsenal kula jiro ay ka dhiman tahay in ka yar 18 bilood oo haddii kooxdu aanay heshiiskaasi cusboonaysiin ay suurageli karto xidigu inuu Imaaraatis kaga huleedo waxaa soo baxaya warar sheegaya kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ee xidigan inay doonayaan ooliba kooxda Inter Milan ee waddanka Talyaaniga ugu horeyso oo la leeyahay ciyaarihankan ayay doonaysaa in ay keensato maadaama xidigooda Lautaro Martinez ay kooxda Barcelona ku doonayso lacag gaaraysa 125 milyan oo ganiga Ingiriis sida soo itaaba tababare Arteta waxa uu sheegay in uu ku qancin doono ciyaarihan Aubameyang sidii uu kooxda Arsenal ula sii joogi lahaa kooxduna ay isku dayi doonto sidii xidigan ay ugu far adeeg lahayd wuxuu kaloo xusay xidigu inuu ku qanacsan yahay qaabka ay haatan Arsenal u ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo xidiga ay dhawaantana soo gateen Fernandes aad moodo inuu kooxda la qabsaday lugtana la helay ayaa 3 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Watford kulan ay ku yeelatay garoonkeeda magaalada Manchester waa Old Trafford Jadon Fernandes ayaa rigoor lagu galay isaga u dhaliyay kooxdiisa sidoo kalena labada gool ay kooxdu dhalisay waa labada gool oo kale mid kamid isaga ayaa dhaliyay oo ciyaartaasi 3 gool iyo waxba ay ku soo gabagabowday waxa uu muuqday ciyaarihan Fernandes inuu yahay xidiga garoonka golasha kale waxa kale dhaliyay ciyaarihanada Greenwood iyo Anthony Martial oo waliba Martial waxa uu dhaliyay gool oran karo waxa uu kamid ahaa goolashii ugu quruxda badnaa ee xilli ciyaareedkan shabaqa la leh tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Ole Gunnar Solskjaer warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay xidiga Fernandes oo ay ka soo iibsadeen waddanka Portugiska in uu yahay xidig lacagta ay ku helan ay tahay mid uu ka wanaagsan yahay qiimaha ciyaarihanimo marka la eego sidaasina ay kooxdu ku faraxsan tahay Fedex sida uu wanaagsan inuu kooxdooda ku soo galay kooxda Wolves ayaa iyana waxa ay 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Norwich City Liverpool ayaa iyadu hoggaanka horyaalkaasi waa Ingiriiska ee hoggaaminaysa waxa ayna maanta kulan adag la ciyaar doontaa kooxda kubadda cagta West Ham United garoonkeeda magaalada Liverpool ee Anfield ayayna kulan kulmi doontaa dhinaca iyo waddanka Talyaaniga kulamadii la ciyaaray haddii qaar ka mid ah soo qaato waxaa ka mid ah Genoa ayaa la ciyaartay kulan adag kooxda kubadda cagta ee Lazio 3-2 iyo kooxda kubadda cagta ee Lazio ay ku badisay Roma Lecce ay 4 ku gabatay laakiin 3 kulan oo dhici lahaa ayaa la baajiyay kadib markii waddanka Talyaaniga laga cabsaday inuu faafo cudurka coronavirus oo gobollada Veneto iyo Lombardy laga sheegay in ay dhow qof ugu dhinteen dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykankana haddii aan soo qaato kooxda kubadda kolayga ee LA Lakers oo kulan adag goor dhaweyd la ciyaartay kooxda Boston Celtics ayaa ciyaartaasi dadku ku badisay oo waliba labada kooxood ay aad isugu dhageen waxaana xusid mudan in Lakers 114 iyo 112 ay kaga badisay kooxda Boston Celtics dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagaynta tan kulan dambe kama socdo idila sidaa iyo nabadgelyo
adbu maatay maxamuud mascad oo ciyaaraha nala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanada King Jamaac iyo heestii Halkii Nolosha
معاني كين جامع هستاسي وحي قبل قبل وهاي إذا عدينا أرور نمو وحي نلسع السنة سهر عيد لنوري أنا قوى فلسطين أحمد إيمان إن عم فرس مضو حي نوجوغ محمد عبد الحسن سنير إنتان مركة لكل مدونو نبت قليو
حس البلا بر اللذة وهالبحر تري مني ما ولا قول بين بيحنيبي عقير بعد باهر قالي اللي قوع باهي استاقي حالكين ورش الله هيبي.